Pirmasis skaitinys iš pirmosios Samuelio knygos. Viešpats kalbėjo Samueliui, prisipilk ragą aliejos ir susiruošk į kelionę. Tave aš siunčiu į Betliejų pas Izajį, nes vieną iš jo sūnų numačiau karaliumi. Ten nuėjęs ir išvydęs Eliabą, jis pagalvojo, tikriausiai šitas ir bus pateptinis viešpaties akyse. Bet viešpats Samueliui tarė, nežiūrėk jo išvaizdos ir aukštų ūgių. Jo aš nesu išsirinkęs. Dievo akis žiūri kitaip nei žmogus. Žmogus mato išorę, o viešpats žvelgia į širdį. Taigi Izajas pristatė Samueliui 7 savo sūnus, bet Samuelis jam pasakė, nei vieno iš šitų viešpats neišsirinko. Pagaliau Samuelis paklausė Izajį, ar tai visi tavo sūnus? Jisai atsakė, yra dar jaunėlis, kuris jis gano avis. Samuelis pasakė Izajui, pasiūsk, ką nors jo parvesti, mes nepradėsime aukos pokylio, kol jis neteis. Taigi jis pasiuntė jo parkviesti. Dovydas buvo rudo plaukis, gražių akių ir dailios išvaizdos. Tada viešpats tarė, kelkis ir patepk jį, nes tai šitas. Samuelis ėmė aliejaus ragą ir patepė Dovydą jo brolių tarpe. Nuo tos dienos viešpaties dvasia nužengė ant Dovido ir pasiliko su juo visą laiką. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
Švento apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopų gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka viešpačiui ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau pasmerkite juos, nes ką jie slapčia daro, gėda ir pasakyti. Bet visa, ką šviesa smerkia, tampa regima, o kas tampa regima, yra šviesa. Todėl sakoma, pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą nuo gimimo dienos. Jo mokiniai paklausė rabi, kas nusidėjo jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys. Jėzus atsakė, nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė į kolei dieną. Ateis naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, aš pasaulio šviesa. Tai taręs, Jėzus pjovė žemyn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam. Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Išvertus Siloamas reiškia pasiuntinys. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaujant, įklausė, ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas. Vieni sakė, tai jis, kiti visai netiki jį panašus. O jis atsakė, taip, tai aš. Tada jie klausė jį, o kaipgi atsiverė tau akys? Jis išsipasakojo, žmogus vardu Jėzus padarė purvo, patepė juo man akis ir pasakė, eik į Siloamą nusiprausti. Aš nejau nusiprausiau ir praregėjau. Jie vėl klausė, kur jisai? Jis atsakė, nežinau. Tuomet jie nusiveda buvus į neregį pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šeštadienis. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino, jis patepė man akis purvo, aš nusiprausiau ir dabar regiu. Kai kurie fariziejai kalbėjo, ta žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šeštadienio. O kiti sakė priešingai, kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius stebuklus. Ir jų nuomonės nesutarė, tuomet jie ir vėl klausė buvusį neregį. O ką tu manai apie vyrą atvėrus į tavo akis? Šis atsakė, jis pranašas. Žydai nenorėjo tikėti, kad jis tikrai buvęs aklas ir praregėjęs. Jie liepė pašaukti praregėjusio gimdytojus ir ėmė juos tardyti. Ar šitas jūsų sūnus, kurį sakote, gimus aklą? Tai kaip jis dabar regi? Jo tėvai atsakė, mes žinome, kad jis mūsų sūnus ir kad jis yra gimęs aklas, o kokiu būdu jis praregėjo, mes nežinome, nei kas jam atvėrė akis, nežinome. Klauskite jį patį, jis suaugęs ir pats tegu kalba už save. Tėvai šitai pasakė, bijodami žydų, mat žydai buvo nutarę, jog kas tik išpažintų Jėzų, esant Mesiją turėtų būti išvaryti iš sinagogos. Todėl jo tėvai pasakė, jis suaugęs, klauskite jį patį. Tada jie antrą kartą pasišaukė buvusį neregį ir pasakė, šlovink Dievą. Mes žinome, kad tas žmogus nusidėjėlis. Jis atsiliepė, ar jis nusidėjėlis, aš nežinau. Vieną žinau, buvau aklas, o dabar regiu. Jie vėl klausė, kągi jis tau darė, kokiu būdu jis tau atvėrė akis. Šis atsakė, aš jau sakiau, tik jūs neklausote. Ką dar norite išgirsti? Gal ir jūs norite tapti jo mokiniais? Tada jie išplūdo jį sakydami, tai tu esi jo mokinys, o mes Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozė yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas mes nežinom. Žmogus jiems atsakė, tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis. O juk jis man atvėrė akis. Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėlių, jis išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis. Jei šitas nebūtų iš Dievo, jis nebūtų galėjęs nieko panašaus padaryti. Jie užriko ant jo, tu visas gimęs nuodėmės ir dar nori mus mokyti ir išvarė jį lauk. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę jį lauk ir sutikęs paklausė jį, ar tiki žmogaus sūnų? Šis atsakė, o kas jis viešpatie, kad jį tikėčiau? Jėzus tarė, tu jau esi jį matęs ir dabar jis su tavimi kalba. Žmogus sušuko, tikiu viešpatį ir parpuolęs pagarbino jį. O Jėzus prabilo, aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų, o regintį jie paktų. Prie jų esantys fariziejai tai išgirdę paklausė, tai gal ir mes akli? Jėzus atsakė, jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės, bet štai jūs sakote, mes nekli. Taigi jūs kalti. Girdėjote viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristus. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Tai išklausėme skaitinius, kurie skirti ketvirtam gavėnių sekmadienį. Ir visada jie nori atkreipti kurie dalykai nori atkreipti mūsų dėmesį, kad įsiklausytume į Dievo žodį, ką jisai kalba mums. Nesvarbu, kokie laikai bebūtų, nes tai, kad Dievo žodis yra pati aukščiausia išmintis ir iš jos mes semiame supratimo, pasaulio pažinimo, semės supratimo ir pažinimo, bet kokios situacijos, kokie gyvenime mūsų beįvyktų, beatsitiktų ir mes iš tikrųjų tų Dievo žodžių esame stiprinami. Pats Dievas kalba mums ir jeigu mes girdime šiomis dienomis daug įvairiausių paguodo žodžių ir drąsinančių žodžių, tai kas labiausia gali žmogų paguosti ir padrasinti pats Dievas. O kaip mes Dievą išgirsime? Kaip Dievas prabils į mus visus vien tik tai per šventąjį raštą? Per tą žodį, kuris tapo kūnu, kuris gyveno tarp mūsų, kuris buvo su žmonėmis, kuris buvo net vis laiką atpažintas, kuris likimas taip dramatiškai pasibaigė, bet mes ruošėme švęsti Velykų šventes ir tą Dievo žodį Kristų Jėzų, kuris prisikėlė iš numirusių, iš tikrųjų pagerbti ir šlovinti ir garbinti, už tiek jis yra pergalį prieš visokias negandas, prieš pačias baisiausias negandas, kurių žmonė negali nuspėti, negali įsivaizduoti, kurias jau nugyveno su Dievo žodžio pagalba ir kurios laukia mūsų ateityje ir kurias išgyvenam, sakykime, ir šiuo laikotarpiu. Jeigu žvelgtume tik tai Evangeliją, mes galėtume labai daug minčių jau ją rasti, mus guodžiančių, stiprinančių. Iš tikrųjų, aišku, pirmiausia, tai tas konfrontacija tų fariziejų su Jėzumi, jie niekam negali priimti, sutikti, patikėti, kad Jėzus yra iš tikrųjų Dievo siųstasis, kad jisai padarė gerą darbą, kad jo geras darbas yra kaip ženklas ir liudijimas, kad jisai tas lauktasis yra gelbėtojas, bet jisai tardo ir neregio tėvus ir patį neregį po kelis kartus, nori ne tik, kad įsitikinti, kad Jėzus yra Mesijas, bet jie daugiau nori įsitikinti, kad paneigtų Jėzų esantį Mesiją. Šiaip to ženklo kaip ir neigia patį savo prieštaraudimą arba bando save apgauti, kad iš tikrųjų jisai visai ne tas, kuriuo save dedas, ne tas, kuriuo dedas esas. Labai dažnai yra labai sunku žmogų prakalbinti, labai sunku, ir žmogui mes ir kunigai jaučiame, kaip kartais sunku, tais galbūt žmogiškai žodžiais prakalbinti žmogų ir prabilti jo širdį, kad jis atkreiptų dėmesį. Ir tikrai mes, kunigai ir visi, kurie kalbame savo aplinkoje žmonėms apie Dievą, apie jo svarbą, apie Dievo teikimų malonių svarbą mūsų gyvenime, mes matome, kaip žmonės dažnai būna užsispyrę klausyti jam, kaip sunku atverti savo širdis. Ir kaip sunku iš tikrųjų priimti tiesą ateinančią iš Dievo, kaip ir tiem fariziejam, mes negalime sakyti, kad tik fariziejai tokie buvo užsispyrę. Mes, manau, kiekvienas, kuris būtume buvo toje situacijoje, turėtume turėję priimti sprendimą arba būti išvarytiems iš sinagogos ar patikėti Jėzų, būti išvarytiems iš sinagogos, būti tarsi atmestiems visuomenės, arba atmesti Jėzų ir priklausyti tai bendrai nuomonė, tokia opinija, arba laikytis tos bendros nuomonės. Pasirinkimas už Jėzus laiką yra tam tikras sprendimas, kuris turi kainą. Nereikėtų to bijoti, nereikėtų to išsigąsti. Ir neregys iš tikrųjų jisai daro sprendimą, jisai yra išvaromas. Bet tas ženklas, kurį Jėzus padarė, jam toks iškalbingas, kad jis viską padarys, nesvarbu, ką kiti galvos, nesvarbu, kaip jie pasielgs su juo, jam svarbu, kad Jėzus sutiko savo gyvenime, kad Jėzus ne tik atvėrė akis, bet Jėzus teikė jam naują gyvenimą. Čia ir yra šių pats nuostabiausias dalykas, kad tas naujas gyvenimas tokia didžiulė vertė turi, kad joks kitas gyvenimas jau negali atstoti ir pakeisti, nesvarbu, koks jisai būtų. Labai įdomi pradžia šios evangelijos, kaip jam sutinka tą neregį Jėzus su mokiniais. Pirmutinis klausimas mokinių, ką jis viešpatie blogo padarė? Kas nusidėjo jis pats ar jo tėvai, kad jis gimė neregys? Ir čia, būtent labai dažnai pamokslininkai visi aiškina, kad kančios kažkokio žmogaus gyvenime, kažkokios lygos nėra Dievo bausmė arba tos asmeninės padarytos nuodėmės pasiekmiai. Be abejo, kiekviena nuodėmė turi savas pasiekmes, bet Dievas nebaudžia žmogaus. Be abejo, jis gali leisti vienokią arba kitokią negandą, kad žmogus išgyventų savo ribotumą, kad jis nėra Dievas ir kad jam reikia Dievo pagalbos. Dievo reikalingumas išgyventų per tai, bet Dievas niekada nebaudžia žmonių, kaip kartais be abejo mes sakom, nebaus Dieve mūsų, kodėl tu mus baudi, kodėl tu tas ir tas atsitiko, žmonės taip išreiškia tą tokį savo tarsi priekaištą Dievui, bet Dievas nenori bausti niekus, jis tik mylis, nebaudžia niekada, jis neturi tokios intencijos bausti, jisai myli mus visus. Ir jeigu kas nors įvyksta, tai jisai leidžia tuos dalykus dėl gėrio, didesnio gėrio, kaip ir sako, jisai aklas ne todėl, kad kažkas nusidėjo jis ar jo tėvai, bet jis aklas todėl, kad jame apsireikštų Dievo darbai. Jis tik vien dėl to aklas, kad Dievas kažkas galėtų padaryti didesnio, gražesnio, prasmingesnio jo gyvenimą. Jokia mintis prasminga ir gili yra. Dievas, jeigu kažką leidžia žmogui atsitikti jo gyvenime, kažkokiai negandai, nelaimiai, net todėl, kad parodytų savo viršenybę virš žmogaus arba kažkokias, na, sugadinom Dievui tarsi nuotaiką, ar dabar jisai baudžia, kaip mes kartais baudžiam vaikus. Arba baudžiam nusikaltusius žmonės, o ne, jisai pakenkė visuomeniai, pakenkė man, arba kažkaip tai padarė kažkokį blogį, dabar pats turi patirti kažkokias tai blogio pasekmes ir yra baudžiam. Dievas neturi tokios intencijos, Dievas nori išgelbėti žmonės. Ir tas aklumas jam atnešė išgelbėjimą. Ir pats baisiausias dalykas yra gimti aklui. Sakyti, visą gyvenimą tu nieko nematai. Ir tas aklumas jam atneša išgelbėjimą. Bet dar gražesnė istorija yra taip į piktą dalyką, kuris šalia kabėjo Jėzos. Kaip ir Jėzus buvo pasmerktas, nubaustas ant kryžiaus mirtimi ir du piktadariai. Vienas piktadaris kolioja Jėzų ir jis sako, Dievo sūnus, padaryk kažką tai. O kitas sako, tu nei Dievo nebėjai, mes tai teisingai kenčiam. Ir jis sako, už tas nieko nėra padaręs, Jėzų prisimink mane savo karalystėje. Ir jis sako, dar prižada, dar šiandien su mani bus į rojį. Piktadaris kabo ant kryžiaus. Baisesnės situacijos mes negalime įsivaizduoti žmogaus gyvenime. Pasmerktas mirti pačia žiauriausia žmogų labiausia žeminančia mirtimi ir toje situacijoje, pačioje labiausia apgailėtinoje situacijose įtranda išganimą. Ir jeigu jis ten būtų nebuvęs, jis niekad nebūtų buvęs išganytas. Niekad nebūtų buvęs išganytas. Pati baisiausia situacija. Tuo pačioj baisiausioj situacijoj sutinka Jėzų išganimą. Daug žmonių liudė, kad tuose gyvenimų dugnuose, tuose savo didžiausiose nuopoliuose, krizėse, lyguose, sunkiuose žmonės atranda Dievą. Ir jie sako, būtent tada aš suradau didesnį gėrį, suradau didesnę vertybę. Ir du patį Dievą, kuris nustelbė tas mano negandas ir jūs man atvėrė naujo gyvenimo šokias perspektyvas, naujo gyvenimo perspektyvas. Bet reikėjo patirti tą dugną, patirti tas negandas, kad tu surastum tą vertingesnį gyvenimą, prasmingesnį gyvenimą su Dievu. Kaip viena motina pasako, kuri meldėsi už savo sūnų narkomaną, jinai kaip mintyse, sako, išgirdau, sako, tokį kaip ir paraginimą ar padrasinimą, sako, tu džiaukis, kad tavo sūnus yra narkomanas. Ir jis sako, kaip galima džiaugtis? Sūnus eina į pražūtį, visogi savęs sūnai susinaikinim. Ir iš tikrųjų, jis išmeldė tam sūnui malonę, jisai nustojo vartojęs tos narkotikus, jisai atrado gyvenimą su Dievu naują. Ir tai, kad jis buvo narkomanas, jis buvo tokiam dugne, jam padėjo atrasti prasmingesnį, vertingesnį gyvenimą su Dievu. Jeigu jis to nebūtų išgyvenęs, jisai būtų gal ir Dievo nesuradęs, kaip ir daugelis alkoholikų, kur jie lanko anoniminius alkoholikus, savo, kad tas alkoholizmas mums daugiau naudos davė negu žalos. Be abejo, visi kentėjo nuo to, bet atsirado naujas gyvenimas, sako, mes niekad tokių lygų dvasių nebūtume pasiekę, jeigu nebūtume tapę alkoholikais. Kaip Dievas nuostabiai veikia ir kaip Dievas nuostabiai moka iš tikrųjų žmogui padėti pačiuose kritiniuose, labiausiai sunkiausiai išgyvenamuose momentuose. Jeigu pažvelgtume ir į šią situaciją, kuri dabar tai dėl kurios tiek daug sunerimę žmonės, galim sakyti, kad tai Dievo bausmė, be abejo, tokia pamaldi mintis mums laiką kvirbės, arba kažkaip tai teis į galvą, kažkaip tarsi baudžia Dievą, nes žmonės jau buvo visai nuklydę nuo vertybių, paskendę savo nedorybės, arba tas gaudumas, puikybė, egoizmas buvo įsivešėję mūsų visuomenė, atrodė jau niekas šiai žmogaus negali pažbauti. Ne, mes nesakome, Dievas baudė. Bet mes sakome, Dievas nori prabilti, jisai nekuria virusų, Dievas neleidžia tų virusų, Dievas iš tikrųjų nenori žmonių kankinti, Dievas nenori žmonių bausti, bet jisai leidžia dalykus. Ir aš iš tikrųjų labai norėčiau paraginti visus šioje situacijoje spręsti problemą, ne kad Dieve gelbėk, Dieve saugo, tik nieko neatsitiktų, jokių nelaimių nebūtų, bet pažvelgti kiekvienam į savo sąžinę. Dieve, pasigailėk manęs. Pasigailėk manęs. Mūsų pasigailėk, nusidėjėlių. Mes pamatėme, kokie esame silpni be tavęs ir kaip dažnai tave užmiršome, kaip nereikalinga. Rodi, viskas šį gyvenimą tvarko, viskas susitvarkys. Dabar pasigailėk mūsų viešpatie. Taip išrinktoji tauta grįždavo prie sandoros, kurie buvo sudarę su Dievu per gailestį. Aš manau, pati veiksmingiausia šiandieną būtų vakcina, kai nuoširdus gailestis. Dieve, pasigailėk mūsų, mūsų kunigų, mūsų tikinčiųjų, pasilik mūsų vyskupų, pasilik visų tų, kad nesugebėjome pasaulyje liudyti tavęs, tavo meilės, tavo gailestingumų, išganimų žmonijai, kad buvom akli, kai tie fariziejai dažnai situacijose būdavo akli, pasigailėk mūsų viešpatį ir nesvarbu, kas betsitiks, būk mums gailestingas. Žinau, kad būtų pati efektyviausia priemonė pažaboti toms negandoms, spręsti tai problemai, nes atgaila yra pati nuoširdžiausia tikriausia malda, ne tarsi mes viską darėm gerai, tik kiti blogai darė. Ne, visi mes esame nusidėlę, visi vienokiais ar kitokiais momentais nesivadovavom tą viešpatį šviesą, nesivadovaujam. Būk mums viešpatį gailestingas visiems. Mes meldžiame tave, atleis mums, kad ne viską padarėme, kad turėjom padaryti, kad net vis laiką elgėmės, kaip turėjom elgtis. Būk mums viešpatį maloningas. Amen.